Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Avem astăzi, pe de-o parte, cercetarea științifică, documentată, activității unui instrument indispensabil existenței și funcționării unui stat, iar pe de altă parte, o întreagă serie de volume de memorialistică ale foștilor ofițeri ai securității, care, cu mai mult sau mai puțin talent, dar hotărât să oferă o vedere a fostei instituții din punctul lor de vedere de profesioniști ai activității culegerii de informații. E de făcut o precizare pentru ascultătorii noștri, pe care vă rog să o întăriți sau să o eliminați după cum credeți, că ne găsim în fața unei mari diferențe de percepție. Securitatea statului și securitatea poporului. Două titluri, ar spune cineva mai puțin informat, însă cu două vârste și aș risca să adaug cu două metode diferite de abordare, una sub control sovietic, cealaltă sub control românesc. În această lucrare de mari dimensiuni din care a apărut primul volum, Securitatea, la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, cei interesați pot afla răspunsuri care uimesc, care provoacă sau care lămuresc multe episoade aflate într-o dezbatere aprinsă vreme de peste un sfert de secol. Vom încerca să identificăm în una sau două ediții câteva din mesajele pe care ni le transmite această cercetare. Poate mai potrivit ar fi numele de studiu aprofundat al istoriei acestei instituții, ce mai păstrează destul mister și chiar îl propagă asupra noilor servicii secrete și chiar asupra mersului vieții noastre. Invitați sunt domnul dr. Liviu Țăranu și domnul dr. Florian Banu, istorici, cercetători ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ambii invitați au publicat anterior o serie de lucrări, individual sau colectiv, lucrări importante, chiar necesare pentru cunoașterea fenomenului, restituiri pe baza cărora tinerii cercetători au un punct de plecare în viitor. Chiar dacă suntem ascultători și cetățeni onești, formarea unei opinii impune cunoaștere. Cunoaștere și prin lectură. Bună seara, domnule dr. Țăranu.
Bună seara.
Bună seara, domnule dr. Banu.
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Mișcarea disidentă în România, ea a dat mult de furcă dacă ne uităm peste rapoartele de ascultare ale posturilor străine de radio în limba română. În realitate, Securitatea cum a tratat acest subiect?
Profesionist. Da, bine, deci unii nu vor fi de acord cu chestiunea aceasta și în mod sigur cei care au făcut parte din această disidență. E foarte adevărat că Securitatea a folosit metodele pe care le-a avut la îndemână și aici trebuie să spun urmărirea informativă, supravegherea informativă, ascultarea telefoanelor, filajul, controlul corespondenței și așa mai departe, metode specifice unui serviciu secret, a reușit să depisteze din fașă orice act posibil de dizidență sau de contestare până la urmă a regimului.
Scuzați-mă, domnule doctor Țăranu, indiscreția această meteahnă noastră a favorizat mult succesul operațiunilor desfășurate de securitate împotriva disidenților?
Păi la noi...
Sau n-au fost atât de mulți dizidenți pe cât credem noi astăzi?
Aveți dreptate și în partea a doua afirmației, dar și prima legată de discreție. Gândiți-vă că multe din chestiile acestea de coagulare sau discuțiile pe marginea unui act care să submineze regimul, dar care în orice caz...
Avea
loc în general la mese dintre astea rotunde la care se mai servea ceva, la care se discuta destul de mult și se făcea mai puțin, pentru că, ca și în cazul scrisorii celor șase, până la urmă multe intenții au fost frumoase, dar finalizarea lor a fost deplorabilă, pentru că, sigur, aici și-a făcut efect și acțiunea securității care a adus acțiuni de influențare pozitivă, de destrămare a anturajelor și așa mai departe, dar și faptul că românii, în general, n-au dat dovadă de solidaritate cu cei care au încercat să conteste într-un fel sau altul regimul. Și aici mă refer, desigur, la a doua parte a anilor 70 și în anii 80. Dar este foarte adevărat că în comparație cu țările din jur, și aici mă refer la Ungaria sau Polonia, dizidența la români a fost foarte firavă și nu a fost nici într-un fel organizat. Și asta trebuie spus clar și răspicat. Iar în ceea ce privește căderea regimului comunist din România, dizidența românească a avut un rol minim, ca să nu spunem nul.
Perioada de glorie, să spunem, a activității securității o identificați între anii 1968-1978. Domnul dr. Banu a vorbit despre, ca și dumneavoastră, despre reformele pe care Ion Stănescu, fostul șef al securității, ulterior ministru al turismului, le-a produs în sistem. Eu vorbesc de două crize, invadarea Cehoslovaciei de URSS și partenerii săi din pactul la Varșovia, însă fără România, și dezertarea unui important vector din interior, generalul Ioan Mihai Pacepa. În ce a constat această glorie? Faptul că instituția funcționa sau ce altceva?
Dacă ar fi să ofer un răspuns, cred că această perioadă de glorie.
Bine, dumneavoastră ați notat-o cu ghilimele carte, să nu creadă ascultătorii că noi acum am transformat în agenți de influență pentru posta securitate.
Ideea era că în această perioadă instituția a început să semene ceva mai mult cu ceea ce se numește un serviciu de informații. Adică
cu ceea ce se ocupă și astăzi un serviciu de informații. Exact. E legal, e la vedere.
Serviciul de informații de la noi și de
aici. Cu control parlamentar,
Practic, după ancheta finalizată în 1968 și cu degradarea lui Alexandru Drăghici, cu arătarea tuturor abuzurilor, generațiile proaspăt intrate în sistem, noi ofițeri de securitate, au fost prelucrați în cadrul a nenumărate ședințe să respecte ceea ce se numea atunci legătura socialistă, să se încadreze în prevederile codului penal, au fost trimiși la facultățile de drept nu întâmplător, ci tocmai pentru a dobândi cunoștințe juridice cât mai serioase. În plus, s-a făcut o trecere, o mutare a centrului de greutate de la aceste activități represive pe cele preventive. Prevenție, începe foarte mult să se pună accent pe prevenție. Însuși Nicolae Ceaușescu, în ședințele de bilanț ale securității, în ședințele cu activul de partid, repetă în mai multe rânduri că un om, dacă a criticat faptul că nu găsim ciorap sau nu găsim roșii în piață, nu înseamnă că automat a devenit un dușman al regimului.
Un anticomunist convins.
Nu e un anticomunist. Nu ne apucăm să-l avertizăm. Deci criticile trebuie permise, ba chiar trebuie încurajate, pentru că, spunea Ceaușescu, arată lipsurile noastre, lucruri reale. De asemenea, tot Nicolae Ceaușescu le atrăgea atenția să se renunțe la așa numitele provocări, adică rețeaua informativă să nu mai fie folosită pentru a încuraja pe un om să comenteze dușmănos, să se adreseze posturilor de radio străine și așa mai departe, ci dimpotrivă, să-i îndrume pe calea cea bună, să zicem așa, respectarea instituțiilor existente, a formulilor legale de adresare și așa mai departe. În sensul acesta putem spune că a avut loc o schimbare de paradigmă, la care se adaugă faptul că România, odată intrată într-un proces accelerat de modernizare, de dezvoltare industrială, se pune un accent deosebit pe ceea ce se numește astăzi contrainformații economice. De fapt, și la vremea respectivă tot contrainformații economice se numea. Și securității sunt date atribuții largi în supravegherea acestui proces de industrializare și în asigurarea celor mai bune condiții pentru investițiile, multe dintre ele cu parteneri străini, fonduri în valută.
Erau societățile mixte, româno-germane, româno-suedeze, americane, că au fost și de genul acesta.
Și aici au fost înregistrate și succese importante. Exista acel sistem al perchezițiilor secrete, adică delegațiile marilor concerne occidentale care veneau în România.
Nu veneau cu mâna goală.
Nu veneau cu mâna goală.
Și nici cu cele mai dragi intenții. Exact. Adică nu veneau să ne spună că suntem frumoși. Astăzi uneori suntem tentați să credem în aceste...
Da, în inocența marilor companii, în buna credință a lor.
Că suntem buni, frumoși, darnici, generoși și că atunci putem să dăruim mai mult.
Exact. Prin aceste precheziții secrete sau prin diverse jocuri operative s-au obținut beneficii de ordinul milioanelor de dolari care...
Dacă le-au folosit, sigur, au fost investiți bani.
Au fost folosite în beneficiu întregii societăți.
Da, pentru că e de totuși de recunoscut. Imaginea României în anii 70-80 era complet diferită de imaginea României de după război.
Era vorba și de un dinamism extraordinar planul relațiilor externe. România era foarte activă în arena internațională, în cadrul organizațiilor internaționale. Și atunci, firește că și draga conducere de la București avea o percepție pozitivă.
Gândiți-vă doar ca să facem o comparație.
Că sunt succesele României și nu neapărat succesele partidului, cum ar putea crede cineva care ne ascultă acum.
Deci aici vorbim, sigur, de poziția României în cadrul, de pildă, a negocierilor care se purtau pe linia rezolvării conflictului din Vietnam, unde România a avut o poziție de mediator. Apoi pe linia aceasta, pe subiectul apropierii dintre China și Statele Unite. Sigur că au existat multe momente în care România s-a implicat și a avut o poziție, sau a avut o poziție diferită față de celelalte țări din blocul sovietic. Faptul că noi în 72 am fost prima țară din blocul sovietic care a aderat la FMI și la Banca Mondială. Faptul că încă de atunci s-au luat împrumuturi masive, valută foarte pentru modernizarea și pentru construirea unor combinate imense, unor obiective economice
importante. Pentru
intenții
particulare,
Toate chestiunile acestea au fost deservite de un aparat. Și aici vorbim de strict de zona aceasta a Departamentului de Informații Externe, care număra până în 2700 de oameni. Astăzi România nu mai înseamnă prea mult în arena relațiilor internaționale, dar vă spun că numărul, din ce să spunem presă, numărul este cam același. Pe zona de informații externe, cu mijloacele care au fost la dispoziție, ca să nu spun ce acțiuni de influență se făceau în exterior, și faptul că s-a obținut pe zona aceasta știință, dezvoltare, exact acel compartiment serviciu, se știe foarte clar că pentru industria chimică au fost aduse instalații, au fost obținute anumite tehnologii pentru ce se va construi la Cernavodă în anii 80 pentru centrala atomoelectrică, pentru industria constructoare de automobile, geamul flat a fost secretul furat din Statele Unite, dacă nu mă înșel, și o serie întreagă de tehnologii care au fost folosite după aceea în industria românească și în agricultură. Am aflat că au fost soiuri pe care le-am adus tot pe această cale a schimburilor sau a obținerii de informații.
Fabricarea de diamante sintetice.
Al patrulea producător.
Iată că atunci, din cauza aceasta, se poate vorbi de un deceniu de glorie al securității în ansamblu și, desigur, și pe latura aceasta a spionajului, de o activitate cât se poate de importantă și prestigioasă. De altfel, inclusiv Alvin Toffler, dacă nu mă înșel, amintea într-una din cărțile sale despre modul cum românii au reușit să obțină tehnologia Cando de la canadien, fără să plătească niște sume exorbitante.
Sper că ascultătorii să nu înțeleagă că ceilalți competitori nu procedau la fel.
A, nu, era o practică
curentă.
Curentă și
care nu s-a schimbat nici astăzi.
Nu, nu.
Ceea continuă... ce se înțelege mai puțin astăzi. Ceea ce din spuneați păcate, mai
de... Din potrivă, a înflorit astăzi. Da, s-a dezvoltat și mai mult.
Chiar și astăzi, unii dintre cei care ne ascultă au convingerea că securitatea domina, controla tot. Poate ați mai atins în răspunsurile dumneavoastră această latură, tot ce s-a întâmplat în România vreme de 45 de ani. Poate fi un mod simplu de a vedea sau comod și ieftin, chiar i se acorda credit formulării ochiul și timpanul. Ați amintit în repetate rânduri că securitatea la sfârșitul regimului totalitar avea puțin peste 15.000 de angajați, însă nu toți operativi, și se bizuia pe 100.000 de colaboratori cu o valoare relativă în culegerea și livrarea informațiilor cerute. Pe de altă parte, populația României depășea în acea vreme 23 de milioane de locuitori. E un paradox, unul întreținut, chiar că se putea controla totul, sau o justificare nesusținută de realitatea vremii noastre, care munciți de ani de zile în arhivele fostei securități. Cred că aveți un răspuns pentru cei care ne ascultă.
Este un aparent paradox, pentru că securitatea a știut să întrețină acest mit al omniprezenței și omniscienței. A fost ajutată foarte mult și de către românii de rând, care sunt foarte înclinați spre a purta și a exagera diverse zvonuri.
Suntem o națiune de poeți, în fond.
Așa ne asigură alți poeți. Numărul ofițerilor de securitate nu era chiar atât de mare pe cât se credea, pentru că dacă împărțim pe 40 de județe cei 15.000 de oameni, fără a mai vorbi de structurile centrale, fără a mai sublinia faptul că, așa cum a spus asta, că nu toți erau operativi, vom vedea că cu o mână de oameni se ținea sub control un județ, ca să fim foarte preciși. Iar acești informatori pe care i-ați amintit, de asemenea, mulți dintre ei erau informatori scriptici.
Cu numele pe hârtie.
Cu numele,
da.
Pentru că dădeau ei informații nu nimic, când și când, da. Și multe dintre aceste informații erau total fără valoare. Și atunci se cotă, așa cum am zis, profitând poate și de faptul că în obsedantul deceniu, în anii 50, metodele dure, teroarea se răspândită la nivel de masă la vremea respectivă.
A rămas în memorie,
atunci s-a dovedit valabilitatea acelui proverb, frica păzește bostănăria. Da. Și mulți oameni evitau să ia o poziție critică, evitau să facă ceva sau măcar să se realieze unei atitudini critice, de teamă că securitatea va afla în secunda 2 tot și ei vor avea de suportat repercusiuni. După cum, la fel de adevărat este că lucrurile se schimbaseră destul de mult. În anii 70-80 se practica foarte mult așa numită avertizare, adică cel identificat avea atitudini neconforme, era chemat la securitate, îi se punea în vedere că se cunoaște poziția lui și era rugat mai mult sau mai puțin amabil să-și ia un angajament scris că nu va mai încălca legile statului. Lucru pe care unii oameni l-au făcut aproape anual, adică semnau bine mersi acea hârtie, plecau acasă și își reluau îndelenicirile, continuau să comenteze, să asculte posturile de radio și să difuzeze știrile.
Câine latră, ursul merge.
Exact, adică nu s-au lăsat deloc intimidat de aceste avertizări. Un exemplu pe care îl pot oferi e celebrul Petre Tuțea, care trecuse și prin pușcărie și care a fost avertizat, el și-a văzut de treaba lui, la fel ca și alții. Lucrurile nu mai erau chiar atât de, dar era această teamă. Celebrele arestări din anii 50, Duba Neagră, care îi lua pe oameni noaptea din pat.
Se lucra psihologic, poate.
Deci factorul psihologic a jucat fără îndoială un rol foarte important. Și de aici această percepție că toți oamenii erau ascultați, toți oamenii erau filați, toată lumea...
Și deopotrivă vorbeau la securitate.
Exact, da. Suntem un neam de trădători, de turnători.
Da.
Poate aici au jucat un rol destul de mare și posturile de radio occidentale, mai ales după 1987, când au început să fie difuzate fragmente din cartea lui Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii, se spunea că toți românii sunt interceptați, cele mecanisme fabuloase de interceptare a milioane de posturi telefonice.
Da, 10 milioane de posturi.
Care nici nu existau în realitate, da, fizice în România. Da. Și atunci, firește că oamenii au avut această spaimă că, într-adevăr, securitatea este peste tot. Termenul de securist era aplicat cu foarte multă larghețe. Suntem și destul de bănuitori, așa noi, ca neam. Și atunci orice comportament atipic...
Totuși au fost vreo 13 invazii barbare. Am avea motive.
Da, e adevărat. E adevărat.
Eu vreau să facem și o comparație. La finele anilor 80, în România erau 9.000 de posturi telefonice urmărite. Astăzi, în România, sunt 50.000. Pe cifre publicate în presă.
50.000 de posturi urmărite?
50.000 de posturi monitorizate. În 89 existau 12.000 de ofițeri care lucrau în securitate. Astăzi efectivul lor este dublu, tot pe cifre publicate în presă. Nici atunci nu s-a putut controla totul, nici astăzi nu se poate controla totul. Dar la chestiunile care s-au discutat aici, trebuie amintit și faptul că însăși securitatea în interiorul ei se instalase un fel de un sentiment
o
de
rutină sau o neputință,
un sentiment sau... de neputință, da. Pentru că toate aceste semnalări, informări, note, rapoarte privitoare la starea de spirit a populației, faptul că situația în țară se deteriorase, nu mai erau luate în seamă de conducerea de partid sau se întâmpla de foarte multe ori că atunci când erau semnalate cazuri grave să nu fie luate măsuri rapide. Cum a fost cazul Brașovului în noiembrie 87.
Da.
Acolo a fost practic un blocaj total pe linia de decizie a partidului, nu doar în plan local, ci și aici la București lucrurile au fost oarecum blocate. Mulți ofițeri de securitate deja aveau și ei o atitudine care nu era întru totul conformă cu linia regimului.
Liseloase, cum se spune, domnule doctor Țărani.
Tocmai cunoscând situația reală din țară. Poate că e bine de, știu, de reținut și ceea ce astăzi unii dintre veteranii care au lucrat în securitate spun, că deși aveau informații că unii discută, că alții dezbat, că lumea comentează, că sunt anumite atitudini antiregim, le lăsau pe multe să se manifeste, tocmai că știau că ele nu vor pune nici într-un caz prea mult în pericol regimul, dar și că nu se putea să obturez la nesfârșit o serie de nemulțumiri același, care creștea de la o zi la alta.
Același comportament l-am observat și la Timișoara în 89.
Da, da.
El are rădăcini mai vechi, pentru că asta aș fi vrut să adaug. În momentul în care a izbunit prima grevă majoră din istoria regimului comunist, cea din august 1977, în ancheta care a urmat, s-a descoperit în biroul primului secretar județean de partid, s-au descoperit plicurile cu informările venite de la securitate asupra stării de spirit din Valea Jiului, care nici măcar nu erau desfăcute, deci nici măcar nu fără citite de către primul secretar județean, dar aminte să se mai întreprinde ceva măsuri pentru a calma spiritele, pentru a îmbunătăți viața oamenilor de acolo. Era cumva și acest sentiment al inutilității muncii pe care ei o desfășurau. În plus, era vorba de acel control de partid pe care l-aminteam mai devreme, care producea la rândul său iarăși niște inhibiții, pentru că ei nu puteau să mai facă nimic fără aprobarea partidului. Deci un membru de partid nu putea fi raculat ca informator fără aprobarea partidului. Personalitate nu putea fi urmărită informativ fără aprobarea partidului. Un scriitor mai important, nu mai zic oameni care ocupau funcții în stat. În numărul pe aprilie din magazin istoric care urmează să apară, am chiar un articol referitoare la situația paradoxală care a apărut în martie 1977, când Paul Goma și Vlad Georgescu, deși monitorizați strict de către securitate, atât unul cât și celălalt, reușesc să-și trimite textele și pozițiile lor de opinie, unul către Europa Liberă, celălalt la ambasada americană. Și atunci are loc o ședință fulger convocată de Nicolae Ceaușescu, care ia și, cum se zice pe românește, mătură cu ei pe jos, cu șefii securității, spunându-le, dacă mi-aduc aminte bine din stenogramă, că parcă sunteți niște protopopi. Adică ce se întâmplă? M-ați asigurat că îi aveți sub control, că știți și când se culcă și când se trezesc și ne trezim că, de fapt, textul lui Vlad Georgescu a ajuns pe masa ambasadorului american, iar scrisoarea lui Paul Goma a fost difuzată de Europa Liberă. De fapt, oamenii monitorizau, dar fără aprobarea expresă a partidului, nu îndrăzneau să mai ia vreo măsură cât de cât serioasă. Și atunci această birocratizare cumulată cu controlul de partid și cu sentimentul inutilității, firește că a dus și la...
Și în momentul în care ofițerii de informații, centru de informații externe, au devenit activiști de partid într-un domeniu special...
Asta după fuga lui Pace.
Da, da, în anii 80 au fost declarați ca și activiști într-un domeniu special, activiști de partid.
Atunci a fost distrus.
În momentul în care politicul a fost atât de mult implicat în această activitate, fără îndoială că ofițerii n-au avut nici într-un caz o reacție favorabilă și nemulțumirile lor au crescut în continuare, având în vedere și chestiunile acestea strict economice. Pentru că să nu credeți că doar marea masă a populației a fost afectată de lipsurile care existau în anii 80, ci și acești oameni care au lucrat în structuri, chiar dacă existau linii speciale de aprovizionare, aveau și ei destul de multe lipsuri și destul de multe nemulțumiri vis-a-vis de anumite avansări care nu s-au mai făcut. Au fost foarte multe lucruri care țineau de atmosfera strictă din interiorul securității. Vorbim aici, desigur, de a doua parte a anilor 80.
Semnele duc totuși clar către concluzia că nu ar mai fi putut rezista nici regimul și nici instituțiile sale de forță.
Din moment ce instituțiile de forță au fost înstrăinate, practic, de obiectivele regimului, firește că nu îl mai sprijineau. Dacă în apartamentele românilor era frig și întuneric, și în apartamentele ofițerilor de securitate era frig și întuneric. Magazinele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne dispăruse de pe vremea lui Drăghici, nu mai existau. Mai apelau la magazinele gospodăriei de partid sau, mă rog, foloseau relațiile pe care le aveau prin rețeaua informativă, dar acest lucru era de asemenea umilitor pentru un ofițer, deci un colonel, un capitan, un major, să apeleze la bunăvoința unui vânzător de alimentară pentru un kilogram de salam și două pachete de unt. Era jenant pentru mulți dintre ei ca să facă lucrul ăsta, adică nu era ceea ce și-ar fi putut dori. După fuga lui Pacepa, șefii unităților centrale nu mai aveau permisiunea să părăsească teritoriul României, nici măcar în statele socialiste. De multe ori copiilor...
Aproape că deveniseră și ei la rândul lor captivi.
Nu primeau aprobări pentru vizite în... statele frățești, în Bulgaria, în Ungaria, în URSS, adică statutul lor se deteriorase foarte mult. Întârzierea avansărilor, eliminarea celor premii bănești și în obiecte, care erau la mare căutare pe timpul lui Drăghici și Stănescu, începând de la stilouri de marcă, ceasuri...
Da, aveți procese verbale, da.
Și sau primele, sumele de bani, premiile în bani pentru rezolvarea unor cazuri. Toate acestea au fost înlăturate și în locul lor se primea o citare pe ordin, prin ordin de zi, mulțumiri, tovărășești și o strângere de mână. Ceea ce ne place sau nu ne place să recunoaștem pentru mulți oameni nu este suficient. Da.
Și dacă vreți și un detaliu mai important, cred că din 1977-1978, toți șefii din minister și nu doar din securitate, ministerul din intern, din ministere și cred că și cei din aparatul de partid nu aveau voie să-și mai construiască a doua casă. Gândiți-vă că și acest lucru era o chestiune care nu-i stimula deloc, pentru că au fost multe cazuri și apare și în aceste declarații vis-a-vis de fuga lui Pacepa. Mulți dintre generalii din departament își făcuseră case pe la munte, în cazul lui generalului Eugen Lucian sau a generalului Caraman, care are și acum casă la cheie, sau Pacepa și-ar fi dorit-o și spune undeva că și el și-ar fi dorit o casă, dar că rătase momentul până atunci să o facă undeva și a venit hotărârea de partid că demnitarii nu mai au voie la al doilea imobil. Nu erau lucruri care să-i impulsioneze, ca să vă spunem pe de-a dreptul.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Securitatea, o monografie reală. Invitați domnii doctor Liviu Țăranu și Florian Banu, cercetători la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Domnule doctor Banu, vă mai aștept cât de curând pentru a putea discuta despre un subiect la fel de provocator și incisiv, de tranziția de la Serviciul Special de Informații la Serviciul de Informații Externe, cea mai recentă lucrare în volum a dumneavoastră.
Vă mulțumesc, voi veni cu plăcere.
Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.